Velkommen til en ny episode I Skifters podcast. Mitt navn Per Ivar Nikolaisen, og I dag har vi med oss Sjur Usken I Smart Plants. Hallo.
Hallo, takk for det.
Du har tatt turen på et litt forsinket fly fra Rogaland, og du har laget produktet Clev Air. Kan du fortelle meg litt kort hva Clev Air for noe?
Clev Air en software-robot som automatisk optimaliserer næringseiendom. Kort fortalt, holde pulsen på hele bygget, optimalisere det på varmepådrag, ventilasjon, luft I bygget, opprettholde et godt inneklima, og med sitt ekstreme besparelser der.
Dere har jo gått litt sånn under radaren og vært litt sånn mystiske I flere år nå. Men nå kommer det litt frem I lyset. Og
Først for å svare på det med mystiske, så når vi begynte så så vi det at den næringseiendom og optimaliseringen av det, selv den, der trødde vi litt forsiktig, for vi var litt for redd for å trø folk på tørene, eller se litt på hvem aktørene I markedet og der. Så vi hadde egentlig en bevisst holdning, ikke gjøre noe markedsønn første og andre året. Nå ser vi, har vi et veldig godt overblikk over det, og ser at, at det på pass å begynne å disruptere automasjonsbransjen litt for å få gang på næringsbygget. Og storyen bak det, sånn I lengre tilbake, så jo at det har holdt på med smartbygg og holdt på å teste smarthus hjemme I 2009, det jo snart 10 år siden. Så da at standarder var litt tidlig ute og litt annet, men så det for I slutten av 2015 at det, nå var det på tide å gjøre noe, nå begynte standarder og en del annet å komme på plass. Så da solgte vi løsningen, så lagt vi proof of concept, og så startet vi selskap. Her tok vi noe så kjedelig som næringsbygg og kjøre I gang ventilasjonsanlegg, varmepådrag og alt sånt. Det et kjedelig produkt, og ingen bryr seg uten når det ikke funker. Men der har vi gjort utrolig mye spennende.
Men hvorfor får du kicka dette som da ikke andre får det samme kicka?
Når du ser et par teknikere der som satt på en ny algoritme på en av bygget her og sendte mail til en kunden, han har spart 116 000 ekstra I år basert på den algoritmen her. Her resultatet. Det gøy. Og I tillegg så sparer du ganske mye CO2-utslipp også samtidig.
Men selve produktet, for det noe, det føles som noe magisk. Jeg skjønner jo det at man må spare, at det mye energi å spare I et bygg, og at det mye sløsing, og at vi nordmenn lukker opp vinduet hvis det varmt, I stedet for å skru ned varmen og så videre. Og så skjønner jeg at resultatet viktig I en tid der kloden blir varmere og så videre. Men så skjønner jeg ikke den hemmelige sausen I midten der. Hva ingrediensen som får dette til å funke? Hvordan kan man ta et for eksempel 15 år gammelt bygg og gjøre det energieffektivt med å sette på en algoritme?
Du må ha litt hardware også, så vi har det også, og det en del bygg som utstyrt med protokoller som går tilbake til 70-tallet, som støttet. Og de har en del åpne grensnitt, og med, for de tekniske så kobler vi til på seriell koblinger og diverse rare protokoller over Ethernet, har gjort alt det sømløst, og da kan vi ta et 15 år gammelt bygg, lage en digital tvilling av det, og det som gøy når du har samtidsinsikt I hele bygget du får streame alle datene, der så det bare algoritmer som trengs for så pushe på de rette plassene for å få det bygget der på rett kjøl igjen.
Du har liksom en gammel datamaskin som da som dere kobler det nærmest på da, eller
disse vi kobler oss parallelt med det eksisterende S-anlegget som kalles sentralt driftsanlegg som til nå har bare vært en PC som sitter I kjelleren som står og kjører der og som vaktmester innom og ser en gang nå imellom. De som flinke, vaktmester, de innom der hver morgen, bruker kanskje en halvtime og bare ser på at alt greit og prøver å kjøre bygget best mulig optimalt. Men det som erfart med å komme til vaktmesteren føler seg totalt overkjørt på grunn av det som å drikke vann fra en brandslange og prøve å forstå alle de dataene som kommer fra bygget og hvordan skal du faktisk kjøre det. De skrur litt på varmepådrag der, og så får de noen andre konsekvenser I andre enden, og så prøver de å og justere det hele tiden. Det jo de som flinke og klarer å drive bygg bra nok i dag. Men her trengs det algoritmer for å kjøre det.
Det et sånt eksempel på, som dere har brukt i viss sammenheng, da, som jeg skjønner at liksom banalt, men fra en bruktbilbutikk i Rogaland, der du har fire varmepumper som nærmest nuller ut hverandre, og de ansatte går og fryser og føler seg ukomfortable.
Typisk når du lager en digital kvilling av full innsikt, så jo de banale eksempler du tar først, det jo bare der du har konkurrerende enheter, varmepumpe som varme, og du har kjøling i ventilasjonsanleggen, og da ryker jo energipådrag på. Der spart vi rundt 50-60% på energien, akkurat i det bygget der. Det som mer interessant er å få lage algoritmer som klarer å lage hver enhet der dynamiske, sånn at de tilpasser seg hverandre. Og det er jo det som interessant når du får ventilasjon og de ulike varmekildene sånn, til å spille på lag.
Men det å lage noe sånt som du beskriver nå, det er ikke bare billig å utvikle, er det det? Hvordan har dere finansiert dette?
Vi har holdt på, vi har en flying start, vi har erfaring fra det. Vi har bygd opp selskap før, vi har den delen, men det har vunnet Angel Challenge 2016. Vi var et av to selskap, de 1000 som søkte katapult i 2017, og så tok vi en rett emisjon i våres for å få tilgang på en spesiell teknologi for å kjøre varmepumpe enda mer effektivt. Så da er vi et av to selskap i verden som har den tilgang til det også.
Jeg skjønner at disse selskapene som faktisk implementerer teknologien, da, de sparer en del penger. Men er det sånn at det er visse ting i Norge som gjør at vi ikke er så opptatt av energieffektivisering som det vi kanskje burde vært?
Vi leverer jo også i utlandet, som i Nord-Europa, og leverer på dette, og ser jo at det mye mer respons på det med strømsparing, og på miljøaspektet i Norge. Vi tror det at all strøm i Norge er CO2-fri og sånn, og det stemmer jo ikke. Vi har en mix her i Norge også, og det er ikke miljøvennlig å sløse med strømmen i Norge også. Det som litt utfordrende markedsmessig akkurat her i Norge er faktisk leiekontrakter i bygg, der det er faktisk leietakerne som får svi med høye strømregninger på grunn av at byggere ikke vil investere i nye anlegg eller gjøre noe optimaliseringer.
Det er litt som når vi kjefter på NSB når det egentlig er jernbaneverket siden skyld at signalanlegg ikke virker.
Stemmer det. Men heldigvis er leietageren blitt mye flinkere nå til å se både på arealkostnaden, altså kvadratmeterprisen, de ser på faste kostnader, og de ser også på strømmen.
Men det å bygge et globalt selskap fra Stavanger, men er det utfordringer du som gründer har når du gjør det fra Stavanger for å til Oslo eller andre byer?
Det vil jeg mer si. Litt i Norge, du blir ikke profet i eget land ofte. Vi har sett på, det er et par selskaper vi har snakket med som ikke helt skjønner hva vi holder på med, og vi har lettere for å selge til noen her i Nederland og Tyskland som virkelig skjønner det. Det er litt sånn som vi har faktisk ikke prioritert å selge så mye lokalt. Oslo har vi en del, og så har vi en del i utland.
Men hvorfor er det vanskelig å skjønne hva dere holder på med for en nordmann?
Ja, de setter oss ofte i samme bås som et såkalt ST-anlegg. Altså, ok, det er bare en ST-anlegg-leverandør. Ok, det er mange av de, og det er mange som har webgrensnitt på de, og vi kan fjernstyre de, og der som er med dekka er noen som svarer, men det vi egentlig leverer jo software-robot som ikke bare tar den enøkdelen og gir ekstreme resultat på det, men den tar også den driften av bygningen, altså sender de automatisk varslene og så håndterer delen rundt der. Og de som kjenner det best er jo de større facility management-selskaper. De vet jo at det koster å drifte bygg, og de vil jo minimisere den de timene de bruker på det. Så de har virkelig fått øye opp for det. På på lokale selskap som har bare et par bygg, liksom, så er det egentlig bare enøkdelen de er interessert i. De har en vaktmester, så alt er godt der, så da er det greit.
Du, litt tilbake til deg, for du er jo 40 år, du har ganske små barn, og dere har vært med i katapult, og du reiser litt sånn i skytteltrafikk frem og tilbake mellom Oslo og Stavanger, og som ikke det var nok, så gjør din kone, som da er leder i DNB Ventures, det også, Karen Hesja, hun jobber jo et par dager i Oslo i uka. Altså, hvordan bygger man et selskap i den situasjonen som du er?
Du bygger det på neste generasjon organisasjonsmodell, som vil si det å aldri, eller ikke prøve å tvinge alle de ansatte inn forbi fire vegger, for det kommer du aldri til. Så vi har en organisasjon der, så lenge du har en PC, så kan du jobbe. Det som er interessant med den organisasjonsmodellen vi har, det er at vi har ikke mail som går internt. Alt er på Slack eller videomøte, rimelig kjapt, men allikevel så må du opprettholde dokumentasjon, og alt skal dokumenteres opp og ned. Så når du har en såpass fleksibel organisasjon, så jobber de uavhengig eller selvstendig, og samtidig har du fleksibilitet til å levere barna i barnehagen, få dine 6-6,5 timer på jobb, og så reise hjem i 3-tid og hente dem når det er ungene. Logistikk, så er det en utfordring. Altså, siste turene mine har vært Italia, vår Nederland, har vært Oslo, ja, Berlin var vel også en tur, men så det går litt, men heldigvis ikke, prøve å begrense det mest mulig. Vi bruker vel kalenderen aktiv for å si sånt, og selv om jeg måtte kalle inn barnevakten klokka 6 i morges, bare på grunn av en liten kalenderen ikke var helt oppdatert, så går jo det også, heldigvis.
Jeg liker at Skifters podcast er så viktig at man må ha barnevakt fra klokken 6 om morgenen. Men den organisasjonsmodellen der, den er jeg litt nysgjerrig på. Er det sånn at også utviklerne sitter distribuert og kan gjøre det, eller er det mer dere som administrerer og startup-gründerne?
Vi har en, jeg vil si, om 15 år, 15, så er vel samtlige frilansere. Du ser det dukke litt opp, og du kan jobbe på flere prosjekt samtidig der, og den organisasjonsmodellen har vi tog fra dag 1. Så vi har både ansatte i Norge, vi har ansatte i utland, og vi har også frilanser tilknyttet. Men det som vi prøver litt på, det er faktisk å ikke ha et kontor. Det er jo...
Så har dere ikke et kontor? Har dere ikke et Smartlands hovedkvarter?
Ja, vi har kontor både i Stavanger, Oslo og Nederland, men det er ikke på ett kontor du skal bygge opp alt. Det er ikke der du klarer å presse inn all kompetansen. Altså, du klarer ikke å presse den kompetansen vi trenger forbi fire vegger. Det vi holder på med er såpass unikt i verdenssammenheng at du sliter med å finne den rette kompetansen på et globalt nivå. Du må virkelig ut og lete med nål, eller med lupe og lys for å finne akkurat den kompetansen på noen rare protokoller fra 90-tallet eller 80-tallet eller annet, for så gjør det så sømløst som jeg gjør det for å ta inn nye bygg.
Men den der verdien av å møte hverandre og snakke sammen?
Den er veldig viktig. Den er absolutt... Så vi gjør det, vi møtes på, vi har events som vi er invitert på rundt omkring i verden, og da tar vi oss og møtes samtidig, så tar vi et par dager ekstra. Så vi hadde en workshop i Italia, der vi tok et par dager før vi hadde noen kundemøter. Så det fungerer veldig greit, så får vi bare møtes et par forskjellige plasser i stedet for på hovedkontoret.
Er dere veldig sånn målstyrte i formen at de ansatte nærmest... Ja, dette skal dere få til, og så bestemmer de litt sånn veien dit selv, eller hvordan er det?
har heldigvis Jon som også medgrunder, han jo veldig flink å styre utviklere, og det trengs som har veldig god system for å styre alt av utvikling. Vi har en stand-up hver 24 time, der alt liksom, hva showstopper, hva skal leveres, hvor går det videre og sånn. Så det fungerer veldig bra.
Og det på video?
Ja, selvfølgelig. Appear-in.
Ja. Appear-in?
Ja, ja. Må jo...
Fantastiske produkter, Appear-in.
Ja, ja.
Shout-out.
Hils Ingrid.
Ja. Men det krever jo, selv om det stand-ups, og det og da rapportering, og dere møtes på workshops, så krever det jo også en tillit i organisasjonen. Og jeg vet jo... om mange nok corporates der lederen ikke hadde turt å gjøre dette her?
Du må bare stole på det ansatte. Men har også en rask sign-on, altså hvis det tar inn folk, tester de ut, og så hvis det ikke funker, så funker det ikke. Og da går det ene tilfellet etter 3 dager, ikke dokumentert godt nok, da beklager. Ikke kommunisert godt nok, så det har ofte vært på kommunikasjon og dokumentasjon og en del annet der som ikke har, at det har fungert. Når det fungerer, så har vi jo folk som har vært med oss, som i teorien, skal jeg si, er frilansere, men behandler de som ansatte. Og de har vært med oss over 3 år. Og de, noen som har vært litt ute og kom tilbake, så, for de synes det er så gøy organisasjon å jobbe med. Så det er jo veldig kjekt å høre.
Men kundene da, når de ikke kommer til et sånt stort, flashy smart plans hovedkvarter, den der fasaden som man gjerne kanskje bør ha som et selskap da, for å tekkes de gamle, tradisjonelle corporatene?
Vi har ansatte også, og vi er jo, så det fungerer helt fint. Men så er det jo, hvis du har et tradisjonelt norsk selskap, der du har noen flinke folk som har gjort alt, og de fikser alt, men jeg glemte å dokumentere det, og de går ut døra. Versus du har et veldig godt dokumentert, der alt som er gjort, går an oppdriver, se hva som faktisk er gjort, at det er satt i system, og du har flere personers jobb på det. Hva er det beste?
Det er jo en veldig fascinerende modell. Men... Er det ikke også lett for at ting egentlig flyter litt over i hverandre med en så distribuert modell at du ikke helt klarer å skille privatliv og arbeidsliv? Du sier 6,5 timer og så henter du barnehagen, men jeg antar at du har noen kvelder og noen netter og noen tidlige morgener du også, som alle oss andre.
Det, når jeg har unger og sånn, så er det jo, så får du 6,5 timer på dagtid, og de må du prioritere. Selvfølgelig du tar en del opp på kvelden og fyller opp det du trenger. Men det er også det når du bygger en uansett hva organisasjon du bygger, så må du ha flinke selvgående personer som kan tenke selv. Da ansett folk som er flinkere enn deg selv. Og så er det når kan jeg heller starte tidlig når Karen er hjemme, og så heller jobbe litt lengre da.
Er det sånn at du som gründer da, hvis Karen for eksempel hadde vært gründer da, hun kunne potensielt vært gründer, hun har et mindset som ligner ganske mye på en gründer. Er det sånn at dette hadde gått opp hvis hun ikke hadde jobbet i en corporate?
Hun har jo ikke en 8-4 jobb hun heller da. Så det, jeg vil jo nesten si hun har en startup hun også. Eller sånn jobbmessig. Det går både søndager og kvelder og nettet og den delen der. Så det er ikke noe... Jeg tror ikke det hadde vært så mye forskjellig for å si sånt i forhold til det som ble gjort. Men det gjelder å prioritere for å si sånt. I forrige oppstarten så gikk vi jo fra 4 til 50 personer og 0 til 70 millioner under 3 år. Da hadde jo ingen unger, da kunne jeg jobbe, jeg tror jeg klokka nesten 320 timer i måneden som en dobbelt arbeidsbelastning, og da tok jeg med jobben i søvnen når du begynner å drømme jobb og litt sånn, og det holder ikke lenge, det merker jeg. Så da gikk jeg på en smell der, så jeg lærte litt lært litt der, og det, du på jobb, du har full fokus, og så du fullstendig til stede når du holder på med noe annet.
Men dette med barna da, klarer man alltid å være til stede?
Du alltid til stede på det som viktigast. Fra du har hentet ungene i barnehagen, så det ungene som viktigast, frem til de har gått og lagt seg. Da det bare unntak at det blir noe møte, eller da det helt unntaksvis. Når de har lagt seg, så kan du heller begynne igjen.
Det høres jo veldig forbildelig ut. Kan ikke du lage en sånn guidebook på det der sammen med meg? Ungene, dette er jo, det du gjør er jo noe som kan komme den neste generasjon til gode, tenker jeg. Altså, du veldig oppe i og inne i det du gjør, men altså, jeg så visjonen til selskapet er jo noe så abstrakt som en bedre verden, tror jeg nesten. Og det sikkert noe du kan si til barna dine. Nei, pappa, det blir litt mye jobb denne uka, jeg i Oslo og sånn, jeg bare ute og skaper en bedre verden. Dette med en bedre verden, det jo nærmest sånn at man kan ikke starte et selskap i dag nesten uten at man må oppfylle ett av FNs bærekraftsmål. Er det på en måte gått litt sånn langt i den retningen nå, at man ikke kan være fornøyd med å bare forbedre et eller annet lite problem?
Jeg tror ikke det bare med startups. Startups har jo en egen evne, de disrupterer eksisterende industrier, og det trengs hvis du skal redde verden, absolutt. Men jeg tror det gjelder like så mye for eksisterende selskap, at de skal ha et mål og en visjon, at du skal ha litt mer verdi for det der du faktisk jobber og den du gjør. At du skal ha en større mening med den 8-4 jobben. Så det tror jeg er mer hele samfunnet endrer seg. Vi har det så godt, og da ser vi opp til hva er neste nivå i Maslows behovspyramide. Jo, det er skape en verdi, og da har folk lyst til å skape en verdi for verden. At vi har valgt noe så kjedelig å optimalisere ventilasjonsanlegg som ingen bryr seg om, helt frem til den dagen det stopper. Det er på grunn av at bygninger bruker opp til 40% av globale energiforbruket, og det resulterer i en tredjedel av globale CO2-utslipp. Og det er det vi er nødt til å gjøre noe med, og det nytter ikke å bygge ut bygninger, eller bytte bygninger, for å si det sånn. De kommer til å stå der i evig tid, så vi må finne en retroløsning bare for å få det fikset her og nå.
Men startups på sin side er jo veldig sånn, de er jo flinke og dyktige til å fortelle om sine visjoner og kanskje noen ganger abstrakte ideer. Mm. Og kanskje også fortelle hvor viktig de er og hvor mye de disrupter ting. Men i dette med klimaendringene for eksempel og bidra til færre utslipp, tilpassning og så videre. Er det sånn at startups har en litt sånn tendens til å overdrive sin egen rolle, mens det egentlig er corporates og de store globale aktørene som må gjøre jobben med å begrense klimaendringene?
Stort spørsmål. Det er både og, vil jeg si. Startups har en unik posisjon til faktisk å disruptere flere verdikjeder, og det trengs. Altså, du ser på EPA, som har sett på så mye solenergi det kan det bli fremover. De har jo bommet år på år på år på år, og det er jo på grunn av at en del oppstartsselskap og andre har funnet forretningsmodeller som de lokale energiverkene ikke ville tatt frem. Så det er jo knallbra med Ottovo og flere andre av de som bare drar det gjennom, for det er en tung materie der. Så der er den startups har en unik rolle med at de har ingen forretningsmodeller å forsvare. Når de gjør de store utslipp og de virkelig kan monne, så er det også en annen side med at startups kan hjelpe de eksisterende selskaper til å bli mer effektive og slippe ut mindre CO2. Det kan være tilgang på ny teknologi, nye prosesser, men da må du ha et godt økosystem der startups og eksterne kan samarbeide.
Du är lite upptatt av att man man ska snacka lite mer om det och kanske lite mindre om detta med att dyrka fram den där stora magiska engörningen.
Ja, men hade jag ser det flanna sier med startup-livet, altså folk, det som kommer opp i mediene liksom, unicorns, altså enåringen ble verdsatt så mye, det enkle selskapet der, kjempeflott for det selskapet der, men så det flere oppstartsselskap som gjør, som sitter der med unik teknologi, som etablert industri får tilgang til, og gjør de ekstremt konkurransdyktige, altså eksisterende næringsliv. Og da kan du ta en bedrift med 1000 ansatte, få de til å øke produksjonen sin med flere prosent, bare basert på et selskap med et par ansatte. Og det kommer ikke frem. Men så er det, hvordan får du til de gode samarbeidsmodellene der? Altså både på den, Startup Labs gjør det jo bra med Meet Corporates, altså det er jo en første inngangsterskel for å gjøre det. Men hvordan får du at etablert industrien, når de har utfordringer, hvor går de da? Jo, de går til tradisjonelle leverandører, men det burde også være en enklere å ha oversikt over alle oppstartsselskap og hva de holder på med, og hvordan denne teknologien også kan brukes inn i eksternt næringsliv.
Hvordan skal vi få til det?
Du kan lage en problembank.no. De kan registrere problemer sine, og så sette en prislapp på det, og så ser du hva oppstartsselskap har lyst til å løse det for dem.
Det krever jo at disse etablerte selskapene er ærlige om problemene sine og er transparente om det.
Stemmer. Da må du ha en trøstforhold, og det er ikke alt det de ønsker å gå ut med, for å si det sånn. Vi fikk et forespørsel her en annen gang, eller for et par uker siden, og det var, vi har problem sånn og sånt. Dette koster oss 1,5 millioner hver gang det skjer. Det skjer 3 ganger i året. Kan dere finne ut om vi kan forutse det? Altså, da, sånne utfordringer er jo mer interessante å komme, at du, okay, da vet du konteksten på det, se. Mens nå er det, ok, det har bedret seg de siste årene, det skal jeg veldig merke, men når du har kommet der og satt du er en oppstartsselskap, åja, da kan vi få det billig, tenker næringslivet. Da skal man ha det superbilligt. Men det har heldigvis endret seg godt de siste årene, og heller ser på det at det blir en vinn-vinn-situasjon. Jeg vil jo si at det å gå inn i det å kjøpe fra et oppstartsselskap er ikke bare en naturlig eller et vanlig innkjøp, men det er et strategisk samarbeid i de fleste tilfellene.
Men på den andre siden så har du startupene og de som er en del av økosystemet. Er det sånn at den hang-upen på engjørningen gjør at vi også, at noen av de klokeste hodene henger seg opp i å bli en engjørning i stedet for å lage en startup som faktisk kan raskt bidra til produktivitetsøkning, bruttonasjonalproduktet og så videre opp imot corporates?
Jeg tror mange oppstart har brent seg på å prøve å gjøre for mye selv. Og heller finne en god aktør, men som de ikke vil bli lurt av. Og så tror jeg mange store etablerte aktører tenker at ja, vi lager det heller selv, for det er rimeligere i stedet for å gå inn og gå et samarbeid og dele inntekter med en oppstart. Så der tror jeg vi har, altså, hvis du tenker AS Norge, har tapt mye penger. Vi kunne rekslert mye raskere fremover og fått til større omsetninger samlet. Men så er det å være åpne. Hvordan deler du kaga? Hvem gjør hva? Og hvis hver sitter på hver sitt tue, så kommer du ingen vei.
Men du har jo flere ganger i den podcasten beskrevet din egen idé og forsovet din egen business som noe litt kjedelig. Er det også sånn at vi i startup-miljøet velger bort de kjedelige ideene?
Det er jo jeg holder på med startup-viken i ganske mange år, og da ser vi at det de mest hype greiene er jo det som det kommer ideer på. Men det som samfunnet virkelig trenger er jo å ta tag i de litt mer grunnleggende. Altså, du ser jo bare brandvarslene som er begynt å bli litt smart, og den har vært dønn kjedelig i siste 50 årene. Og det er bra, og det er en del av samfunnet som trengs trengs å endres på. Og det ikke akkurat de kuleste, eller mest hippe områdene.
Nå, ikke til forkleinelse for deg, men trenger vi litt flere, litt mer sånne streite, kjedelige typer som synes det gøy å gå inn i kjedelige ting?
Henger du veldig med, jeg synes det dødskult med å kunne putte på en algoritme på et bygg og bare se at alt fungerer, og det med et par tastrykk så skjer det ting, for å si det sånn. Men du må, det handler litt om rett tilbake å se hva er det kunden trenger, altså hvor er det faktisk utfordringen ligger. Det liksom en customer discovery som typisk fallgruven for så mange oppstarter. Hva er egentlig problemet? Og så må du bare grave deg og grave deg ned til du finner den egentlige årsaken til det. Og så må du velge de segmentene du kan gjøre noe med.
Du snakket så vidt om markedet for smartplans og konkurrenter. Innenfor energieffektivisering så vil jeg jo tenke sånn på det, på litt sånn meta av det store, så er det en del konkurrenter. Hva vil du si er de største utfordringene dere vil møte nå på veien fremover?
Det er salg, men også å være litt mer, pikk eller plukk dine kunder, ikke bare ta til takke hva som helst. Det er vanskelig å være en oppstart og si nei til kunder, men av det må du gjøre det også hvis du ser at det ligger for langt vekk fra opprinnelige forretningsmodellen eller at det blir for mye jobb.
Men hva er målet da de neste 5 årene? Hvor er dere om 5 år?
Om 5 år, da styrer vi flere tusen bygg der vi automatisk optimaliserer de for våre kunder. Styrer det og kan ta inn, og da har du en dynamisk portefølje der du enklere å ta inn fornybare energikilder, enklere å styre det, du har bedre inneklima, og ja, du har bygg som tilpasser bruken.
Geografisk da?
Per dags dato så er vi i Nord-Europa på mestersalget, litt lenger sør også, men Europa er per dags dato på 5 år, er vi nok, har vi tog et par kontinenter til, vi har allerede et par forspørsler fra andre kontinent som er fulle opp, men det er jo også å betjene det markedet du er i også.
Holder fokus, vil jeg tro?
Fokus, og så er det også forskjellige, skal vi styre en bygg i Hong Kong versus i Norge, så er det litt forskjellige algoritmer, litt annet du må ta hensyn til.
På hvilke måter?
Nei, det har med været for det meste på den delen der, og litt bruken av bygget. Men det er fullt løslikt, men du har fokus.
Hva er ditt personlige mål med dette her da?
Vi skal gjøre en forskjell, det liker jeg. Altså, vi skal nå ta med å oppgradere hele bygningsmassen, veldig enkelt, til å bli autonome bygg, som jeg kaller det. Folk sier smarte bygg, vi kaller autonome, for de bør egentlig ta sine egne beslutninger. Og da å se at den teknologien fungerer med det blir gøy.
Og du tenker at dette er noe du skal holde på med resten av livet, eller er du en sånn exit-mann som finner på nye ting?
Når den tid kommer, så blir det teknologisk kjedelig, så man finner på noe nytt. Merker nå, så er det absolutt nok å ta tak i.
Det morsomste du kan gjøre akkurat nå?
Yes, jeg skulle gjerne hatt en app som er sånn måle humøret hver dag, for å være en gründer er jo virkelig jojo-tur. Du har liksom 5 nedturer, og så er det en opptur, og så har du kanskje 2 oppturer per 4 nedturer, og så ser du at du er på rette vei. Det er mye, så det er ikke for en vær å starte eget selskap.
Hvordan er du når du har en nedtur da?
Da må du bare ta et nei, da tenker jeg hekken, dette må man bare ordne. Da får jeg ekstra pågangsmot. Men ja, det jo, vi har jo mistet kontrakter, en kontrakt og to, men så ser vi gitt igjen med, det var egentlig veldig bra. Men du blir jo litt, du blir ganske irritert akkurat når det skjer og sånn, men så, ok, la oss fikse det.
Men blir du, kan du bli sur privat hvis du mister en kontrakt i jobb?
Nei, det prøver du å unngå, for å si det sånn. Men det har vel skjedd en gang eller to, jeg måtte bare ha en liten timeout, og bare, ok, jeg snakket meg om en time, bare roet litt ned, så er jeg tilbake, altså.
Men nå er du på en opptur. Hva er planen de nærmeste ukene?
Men par neste ukene skal vi fullføre et par de større prosjekter som vi holder på med nå, så vi skal se om vi får lov til å si de, og si noe om de. De er utrolig spennende fra store aktører internasjonalt til noen ja, store til nasjonale til ja, noen globale selskap som holder på med å levere løsninger for.
Hvordan skal dere finansiere det? Er det nye runder på gang?
Det må vi se så raskt vi ønsker å ta markedet. Nå har vi vært break even month by month nesten siste halvåret, så det er jo veldig hyggeligt. Men som sagt, vi må kunne springe fortere, og da må vi se hva vi gjør videre.
Jeg er overbevist om at du skal ut og springe fortere nå. Takk for at du var med oss her i Skifters podcast.
Tusen takk for at jeg fikk komme. Sette pris på det.